Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Экспертиза свободы». Александр Лукашенко своим указом затвердил параметры прогнозу социально-экономичного развития Беларуси на наступный год. Номинальный наличный заработок по народной господарце до конца года повинен скласти $500. Те реалистичные это и планы. Каким способом белорусская экономика может достигнуть такой лишбы? Те реально после падения в этом годе обеспечить в наступном рост ВВП в 11-13%? На это питание у передачи «Экспертиза свободы» отказывают экономисты Борис Жалиба и Михаил Залесский. Президент Беларуси Александр Лукашенко своим указом затвердил основные параметры прогноза социально-экономичного развития на наступный год. И по поводу этого документа номинальный наличный среднемесячный заработок по народной господарце до конца наступного года повинен достигнуть $500 у эквиваленте. Ти магчыма достигнуть этой лічбы, улічваючы, что теперь этот заработок складая каля $350. На вашу думку, какими экономичными способами, какими рычагами белорусская экономика может достигнуть такого роста, коли может достигнуть? Калі ласка, спадар Жалиба, ваше меркаванне.
Я лечу, что максима достигнуть и $500 в конце наступного года. Яким чином, якими методами? Прежде всего, административными. Скажем, у нас все ж таки наибольший сектор – это державный и предприятие державной власти. И будет дан официальный или неофициальный загад директорам выйти на тот інший уровень зарплаты, який у сумі обеспечив би по країні вот этой $500. Як відомо, зарплата – это артикул собікошту. І за конт роста собікоштів зменшиться прибиток, но головне ж тут мета. Что тычется бюджетного сектора, то хоть бюджет, сдается так, сформован нормально, все ж таки зарплату бюджетникам так само можно загадом повысить. Выйти, так сказать, на заветную эту мету. Я лечу, что тут мета, прежде всего, политичная, что было сказано, было заявлено, то зроблено, а уже каким, так сказать, чином, якими ахвярами, это не так важно. Ну, может быть, бюджет видовочно станет дефицитным, альбо звыш дефицитным, это уже не головное, потому что наносят выборы, это предвыборная мета. И я лечу, что сконцентровать вот такие выселки административные, загады, и эта мета, максимум, будет достигнута.
Але, спадажалі бы, калі гаварыць пра адваротны бок гэтага медаля, то натуральна, што, як вы ўжо значылі, альбо знізіцца прыбытковасць гэтых прадпрыемстваў, альбо просто павысяцца цэны, і немагчыма ж, каб на палову павысіліся даходы насельніцтва за адзін год.
Ну так, маеце рацыю, што гэта ўсё за сабой пацягне рост цэнаў, і калі мы будзем зноў жа лічыць рэальную зарплату, то можа так аказацца, што яна... Альбо не узросла, альбо амаль што не узросла.
Дзякую, гэта было меркаванне эканаміста Бориса Жалібы. Шчыра кажучы, за гэтыя дні, што прайшлі пасля подписание Лукашенком гэта указу. Фактично, мне здаецца, гэта ці не першы каментар, ці не першы меркаванне эканаміста, які сцвярджае, што гэта магчыма дасягнуць гэтай лічбы. Спадар Залескі, а на вашу думку, ці магчыма нават такімі спосабамі дасягнуць $500 заробку на канец наступнага году, і што гэта будзе азначаць для беларускай эканомікі?
Я згодны з паважаным прафесарам Жалібам у тым, што дасягальная нам мэта абсалютна заўтра можна зрабіць не 500, а 1500. У нашых умовах ніякіх праблемаў няма. Толькі будзем плаціць поўны кошт за, напрыклад, жыллёва-камунальныя паслугі і зняць датацыі з калгасаў, плаціць, зыходзячы з сабекошту сельгаспрадукцыі, рэальнага плаціць за сельгаспрадукцыю. Гаворка ідзе не пра тое, якую лічбу вывесці. Гаворка ідзе пра тое, што от шаноўны прафесар адзначыў, што гэта частка сабекошту заработная плата. А народ жартуе, што розніца паміж сабекоштам і табе коштам складае прыбытак. Так вот, якая будзе пакупная здольнасць гэна заробку, мяне цікавіць. Ці стануць людзі есці столькі мяса, колькі яны елі ў 90-м годзе, і піць столькі малака? Ці яны будуць далей павялічваць спажыванне бульбы і макаронаў? Калі зыходзіць з гэнага моманту, то мы спачатку павінны гэную зарплату зарабіць. А для гэнага мы павінны прадаць тое, што мы зрабілі ў краіне, увесь народ тое, што ён зрабіў. А хто ў нас будзе купляць? Якія ёсць перадумовы для таго, каб у нас гэна ўсё пахваталі? Тое, што зараз на складах стаіць. Я, напрыклад, не бачу для гэнае перспектывы, таму што мы не скористаліся гэным крызісам так, як карыстаюцца ім другія дзяржавы для перабудовы сваёй гаспадаркі, для пошуку таго, што будзе знаходзіць попыт на наступныя гады.
Калі кажуць, што падвысяцца цэны, калі павышаць заробак, то тут можна сказаць, што гэта таксама працэс, які абмежаваны такімі натуральнымі прычынамі, як і даходы насельніцтва, і в тым ліку і мытны саюз. Вот калі гаварылася пра наступствы гэтага мытнага саюза з Расіяй і Казахстанам, гаварылася пра тое, што недарагія расійскія і казахстанскія тавары, прынамсі харчавання, могуць хлынуць у Беларусь, і такім чынам ці будзе вытрымліваць беларуская прадукцыя канкурэнцыю? Спадаржалі бы, як вы лічыце?
Ёсць такая небяспека. Так насцярожана дырэктар прадпрыемства адносіцца да мытнага саюза. І ёсць такая небяспека для нашых прадпрыемстваў, што аб'ёмы тавараў расійскіх, перш за ўсё не казахстанскіх, а расійскіх, хлынуць на наш рынак і больш танныя, больш, скажам, якасныя, створаць такую небяспечную канкурэнцыю для нашых вытворцаў аналагічных тавараў. Таму і з насцярогай адносяцца вытворцы да таго, якія ж будуць наступствы вот этого мытнага саюза, які рэальна стане ўжо дзейнічаць з паловы наступнага года. З другога боку, я магу так прагназаваць, што можам выйграць мы, спажыўцы, таму што магчыма асартымент, наменклатура тавараў на нашым беларускам рынку пашырыцца. І, можа быць, это дзесьці і затармазіць рост цэнаў, вот гэта павелічэнне канкурэнтнага асяроддзя.
Дыскусію экспертызы свабоды мы працягнем пасля абвесткі.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m. Свабода, якая заўсёды з табой.
З вами Віталь Цыганкоў, вы слухаце перадачу «Экспертыза свабоды». Ці рэальны да канца наступнага года сярэднемесячны заробак 500 даляраў? На гэтае пытанне адказваюць эканамісты Барыс Жаліба і Міхал Залецкі. Яшчэ адна важная лічба, якая прагучала ў параметрах прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця на наступны год, гэта запланаваны прырост валавага ўнутранага прадукта. Паводле ўказа Лукашэнкі, ён павінен скласці 11-13%. Ну, нагадаем, знешні фон, тое, што ў большасці краінаў Еўропы, якія зараз заяўляюць, што яны выходзяць з крызісу, яны плануюць альбо нулявы, альбо прырост 1-2% ў наступным годзе. Адкуль у Беларусі могуць з'явіцца 13%? Міхай, як вы лічыце?
Такіх падставаў для рыўка я не бачу. Гэная заява, яна носіць хутчэй палітычны характар, таму што адказнасці ніхто не нясе за тое, што гэны прадукт будзе не 13, прыкладам, а 3%.
Я, дарэчы, нагадаю, што сапраўды на гэты год, які вось заканчваецца, таксама былі запланаваны прыблізна 10-12% рост ВВП, а на выхадзе атрымліваецца, ну, як мінімум, няма росту, альбо нават мінус, і пакуль не выглядае сапраўды, што нехта панясе за гэта некую палітычную адказнасць.
Не толькі палітычную адказнасць ніхто не нясе, але мы не бачым і ніякага пратэсту грамадскага, таму што адсутнічаюць механізмы прававой дзяржавы, дэмакратычнай дзяржавы, у которой існуе легальная шырокая крытыка, існуе партійная барацьба нейкая. Прадстаўнікі ў парламенце, гэта прадстаўнікі каго? Хто там прадстаўляе бізнес у парламенце? Назавіце мне прозвішча, ці хто там прадстаўляе бедных у гэтым парламенце? Ніхто не ведае. Таму і няма ні крытыкі, і няма ні санкцый, адпаведна, сацыяльных ці палітычных за вынікі дзейнасці. Прадукцыйнасць працы, вот цэнтральная пазіцыя на сённяшні дзень. І спажывец выйграе, калі ён будзе працаваць прадукцыйна. Але для таго, каб прадукцыйна працаваць, патрэбна альбо каб мяне прымушалі працаваць, ці заахвочвалі працаваць эфектыўна на маім працоўным месцы, ці ствараліся новыя працоўныя месцы. І вот гэна самае слабае звяно ва ўсіх гэных абяцаннях, таму што механізма стварэння новых працоўных месцаў, на которых людзі б маглі зарабляць добра, таму што яны ствараюць нешта карыснае, такога механізму ў нас, на жаль, не існуе.
А можа, калі паглядзець на гэтыя лічбы, на гэты прагноз 11-13%, то можна тут меркаваць такім чынам, што ў гэтым годзе сёлета рэальнае падзенне было не 1%, як паведамляюць нам лады, а 5-8%. Яны пра гэта ведаюць, і сыходзячы з гэтага мінуса, прырост 11-13% не так і цяжка будзе дасягнуць. Магчыма такое?
Конечно, магчыма, але ведаце, статыстычныя маніпуляцыі, гэта ёсць палітычныя эфекты, а не эканамічныя. Калі я скажу, што я на наступны год стану мільярдэрам сваёй жонцы, то яна можа парадавацца, але яна гэта не ўбачыць. Гэта ж, ну, нельга так рабіць. Вот такія абяцанні, яны павінны грунтавацца на не на статыстычных маніпуляцыях, а на рэальным указанні на тое, што будзе рухавіком. Мы за кошт сельскай гаспадаркі, за кошт электронікі, за кошт эфектыўнага збыту, за кошт чаго мы гэта ўсё зробім?
Спадаржалі бы, як вы лічыце, ці магчымы прырост валутнага прадукта на 11-13%, ці можа ўлічваючы падзенне сёлетняга года, гэта цалкам верагодна?
Ну, я думаю, што рэальна дасягнуць такого роста 11-13 немагчыма. Насамрэч, на якія падставы для гэтага у нас ёсць? У нас адкрытая эканоміка, так? Дзесьці там палова УВП, мы экспартуем, і нарабіць мы, як бягучы год паказаў, па інерцыі можам шмат прадукцыі. Ну, другое пытанне, як яго прадаць. Чым страшны для нас быў год кризисно, что запасы на складах и никто не купляет. Традиционные наши покупники не купляют. Можно предбачить, что в наступном годе российский той же рынок, куда основной наш экспорт идет, он откроется, и Россия почти куплять. Это больше, чем сомнительно, потому что в России, как и раньше, кризис, падение в бегущий год еще больше было, до 20% в разных галинах. И Россия так само еще будет в наступный год выбираться с кризиса. Так само и заходний вектор, его Европа, она же так сама, еще под уплывом кризиса находится, и чтобы там повеличились, так сказать, объемы закупки наших товаров традиционных, вот им лику и угноению, скажем, нафтопродуктов по больше высоких ценах, я подстав для этого не бачу. Поэтому лечу, что реальные лишбы дают специалисты МВФ, специалисты Светного банка, и они дают такие, вот оптимистичные, что если будет рост ВВП, то где-то в межах 2-4% реальный ВВП. Ну, конечно, это декларация. Треба нам, як адзначыў прэзідэнт, выканаць і выйці на те рубежы, які ўсход всебеларускі прызначыў, это тая ж самая зарплата $500, выйці на рубежы ўзросту ВВП, нават больш, чым было раней. Раней у нас было так 9-10%, а тут раптам мінус аднаго скакаць на 11-13, я не ведаю, цудов няма. Конечно, тут правильно адзначылі, што тут ёсць фактор нашого Белстата, но я думаю, не столько тут Белстат, а вместо информации даденная, ну не секрет, что идут с приписками, а уж там обогульняет Белстат. И поэтому за кожу этого фактора могут нечто такое выправить, но снова уже повторюсь, что такие лишбы двузначные, это нереально.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ёй брали удзел экономисты Борис Жаліба и Михаил Залевский.